Johnny Party 6.
Lino Jesu waka inka kutala limwi ya lwizi lwa Galili. Ndo lwizi lwa Tiberias. Bantu banji baka mchili lankambo baka buwene zitondezo zyanguzu ziaga jita mugusiri gabalwazi. Hele Jesu waka tanta ajirundu mpaga kukala abasigwi ya bagwe. Jinde jopowe ya bajuda ya kuindirira ya gali afuifui. Lino Jesu nagalanga wakabona nkamumpati ya bantu gaibola kulingwe. Wakabuzia Filipo kuti
ino tulawula kulizi nkwazia kuti bantu ababalie.
Pele nabuzia bobo wakali kusola Filipo kuti amvwe mbwatambe. Walomwini wakali zikale mumoyo wakwe mbwatijite. Filipo wakayungula kuti
nikuba kuti twaula zinkwazi ya mali ali myanda yobiro tazikonzi kuzulira bantu aba kuti omwe omwe alabire kabela kanini buyo.
Nkabela umwisi kwiya utegwa Andulu munyi na Peter wakati kuli Jesu
kaga galombeka jisi zinkwazi osani zia maila alimwi atusu itobili pele ninzi kubantu banji bobu aba.
Jesu wakati
amu bambile bantu bakale.
Abu sena au wangalibu izu bunji. Lino baka kala ansi. Mwelo wabalumi wakati sika kuziulijo sanwe. Mponya Jesu wakaweza zinkwa ezio. Naga mana gulumba wakaziabila babo baka kede. Atualo tusu mbubonya. Onse bakalia agukuta. Bamane kukuta. Jesu akalaila basiku yabawe kuti bawezelele bufwefwelenga bonse wakasiala. Nibakalia bantu kutegwa kubule jilio jinyonyoka. Hele bawezelela bufwefwelenga wakasiala wazinkwa ziosanwe akuzuzia zisuo zilikumi azibiri. Bantu nibakabona jakajita Jesu bakati
Nchobeni, ngonguwe musinsimi oyu ulangirwa kubola munyika.
Jesu wakaziba kuti bantu baenda kumunjizya bwami. Wakainka kuchirundu chimbi alike. Gulubundubundu. Basi kuya ba Jesu wakaselela akuya kulwizi. Ogo bakanjira mubwato kuti bazubuke akuya mutalalimwi ya lwizi. Kuya kukapenaumu. Jesu taka nabola kuti asangane ambabo. Mpao wakasiya. Maiwe mulwizi akali kufunda uka anguzu nkambo ka gopati yakali kupupula. Basikwiya nibawa kasula bwato kwa musinzo uli mbubete bakabona Jesu uzabwenda amanzi. Kazabuswena afuifu abwato bwabo. Bakayo wakapati Jesu wakati kuli mbabo.
Ndime mutayowi.
Elyo bakamunjizya mubwato. Ponya bwato bwaka kusika mutala mubakali kuya. Nibwaka jankamu ya bantu yakasiyede mutala limwi lya lwizi yakaziba kuti bwato bumwi bwakali ku lwizi jiro mbubakabelesya basikwiya kusubuka kunka mutala limwi. Bakabona kuti Jesu lwakwe takwe nakanjila abasikwiya bakwe muli mbubope. Basikwiya bakali balike buyo. Lino amwimato akazwida ku Tiberias akasika kuchito jakali afuifu abusena abantu. Pobakali dazinkwa mwami Jesu nakamana kulumbaleza. Bantu abo nibakabona kuti Jesu na abasikwiya bakwe tibakaliwo abusena obo. Bakanjira mumato akuya kukapenaumu buyandaula Jesu. Nibaga kumujana mutalali mwi baga mubuzia kuti
omwi ino wasika lidi kuno.
Jesu akaba ingula kuti
nchobeni timwa nditobela nkambo kakuziba muzezo wazitondezio nze chitape pere nkambo kakuti mwakali ya zinkwa akukuta mutali kutandiri zilio zimana buyo kamutandira zilio zikalirira kusikira kubumi butamani. Ezi nze zirio nziayomu pamwana muntu. Nkambo ngongueleza tata ngwaga zumizia.
Elio baga mubuzi ya kuti
ino tujite buti kuti tubelege milimu ya leza.
Jesu wakati
Leza nchayanda nkuti musiome muri yoyo nguwa agatuma.
Lino baga tigulingue.
Ino gai ulajita jito ndezionzi chotu tiibone kuti tugusiome. Ulajita muri monzi.
Vasi gale besu bagali ya mana munkanda. Mbuli mbogule mbedyo kuti wagaba pajiri ojizuwa ujulu kuti balie.
Jesu wagaba ambila kuti.
Chobeni tajirijiri ojagaba pa Moses ijizuwa ujulu. Pereta ata ngupa jiri ojini jini ijizuwa ujulu. Jiri ojipaleza nguyoyo uzuwa ujulu. Walo upa bumi kubantuba munyiga mbo izuruwa.
Aga tigulingue.
Omwami, kutu pajirio ejo rionse.
Jesu wakati.
Ndimeji mkwaji pabumi. Kufungwa muntu uza gulindime, tagoyo ufwari mbinzala. Ayoyo usioma mulindime, tagoyo ufwari mbinyo tape. Pere mburi mbondaga muambira gare kuti, nikubaguti mulindibwene, tamundisio mipe. Pere bonse abombandi patata, balaza gulindime. Mkabela kufungwa uza gulindime sigo mutandape. Kambo mebo siinda gabola anoansi guzwa gujuru kuti nzoji telu ya ndoru wangu nde mwini pe. Ndagabole la gujitazi yanda yoyo wagandituma. Lino nzia yanda oyo wagandituma nzia kuti nditaswegeru inaba omwe wababo mba andipa. Ere kuti ndigaba busie mubuzwa kwa mamanino. Kambo zianda tata nzia kuti ufungwa ubona mwana agumusioma. Abe abu umibutamani. Elio mebo ndiyo mubusi ya mubuzu wabu wa mamanino.
Wambwe bobo wapati baba Juda bagatali kumutongo agambo kamaga ninga agamba kuti.
Ndi meji nkwaja gazuwa kujuru.
Bagamba nkambo kamaji aya bagati.
Sena oyu tensi Jesu umwana Josepha. Wisa abanyina tulibazi.
Ino inga wamba kuti ono kuti ndagazwa kujuru.
Jesu wakaba ingula kuti.
Mutato ngogipe. Tagwe ugonzi ya guzaguli ndime chitakuti tata wakandituma wabangumu kwerera gulindime. Elio ambebo ndiyo mubusi ya mubuzu wabu wa mamanino. Kulile mbedwe mubasinsimi kuti. Bonse bayo isi gwaleza. Uli onse umvu amajwi atata agwiya gulingwe ngubola gulindime. Tagwe muntu naba omwe wagabona tata pe. Perebu yomebo nindagazwa kuri leza tata. Ndime ndaga mubona. Masimpe ndamwambira kuti ufungwa muntu undi sioma ulabu mibutamani. Ndime jinkwaji pabumi. Bama uso bagali ya mana munkanda pere bagafwa. Ono cheji jinkwaja gazwa kujuruja kuti muntu wajiria ataga fidiriri. Ndimeji nkwaji pabumi jagazwa kujuru. Inga muntu na wajiria ulapona kugabe kutamani. Alimu jinkwa ejo cheyo pa mubiri wangu kutegwa bantu munyigambo izuruwa babe abumi.
Ponya bapati baba Juda bagatalika kugazia nyamulija boguti.
Ina muntu oyu inga watu pabuti mubiri wagwe kutiturie.
Elio Jesu wakati kulimbabo.
Masimpe, kuti mwatari ya mubiri wa mwana muntu agunywa buloa bwagwe tamujisi bumi mulindi nyepe. Muntu wonse uli ya mubiri wangu agunywa buloa bwangu ulabu umibutamani. Alimu ndiyo mubusi ya mubuzi babu wa mamanino. Kambo mubiri wangu nkoguli ya gwini gwini. Abwalo buloa bwangu nkogunywa gwini gwini. Oyo uri ya mubiri wangu agunywa buloa bwangu ngukalilide mulindime. Ambebo ndikede mulinguwe. Mubonya tata mumi mbwaga ndituma. Kabela ambebo ndiri mumi agamboga tata. Abobo undiria uyoba mumi agamboga ngu. Eji ncheji nkwaja gazwa kujuru. Kitali mburi jejo nchibagali yaba mauso nikwa gamana bagafwa. Kufungwa muntu uli ya jinkwa eji unopo na rionse.
Jesu agamba magani aya nagali kuhisia mchikombelo jaba Juda jindi nagali kukapenau. Banji banji basikuia ni bagamfwa magani aya bagamba kuti.
Magani aya mapati. Guni ugonzi ya kwa mfwa.
Pele Jesu mbaga ziba kutibasi kuya bagwe bakali kutongoka akamboka makani aya wakati kuli mbabo.
Sena makani aya amutyompya. Ino ingagwa babuti kuti mwabona mwana muntu katantha kukuyeda oko kwakabede kusanguna. Muya usalala ngupa bumi kutamani. Muntu takonzi kuba bumi obulwa kwe mwini pe. Maji aya ngemwambira ngaleta muya waleza upa bumi. Pele mpobali bamwi bantu batashomi.
Kambo Jesu wakalizi kusita kumatalikilo abo batali kumushoma alimwi awalo oyo utika mwabe. Alimwi wakati.
Aga, nkaga ambo nchinda mwambira kutitagwe ukonzi ya kubola kulindime chita kuti wape kwanguzu atata zia kuza kulindime.
Musule agogu, unji baba siku ya bagwe baga musi ya baleka kumutobela. Ele Jesu wakabuzi ya bali kumi ababili kuti.
Sena nyuebo muyanda kundisia.
Simon Peter waka ingula kuti.
Omwami, ino inga suwebo tuwa ya kulini. Yebo nduwe oji simajwe abu mibutamani. Suwebo turashoma aguziba kuti nduwe usalara uzu wakulireza.
Jesu wakabambila kuti.
Te ndi menda ga musala no muri kumi ababiri, pesi umwi wanu mubi.
Wakali wamba Judas mwana Simon Iskarioti. Mkambo oyu nikuba kuti wakali wankamu yabali kumi ababiri, ngongwe wakali kuyo mwaba.